7, vorbind despre bucuria aceasta pe care a avut-o Sfântul Apostol Pavel, că s-a întors tip de acolo cu veste bună, de la ei, de la Corinteni, și mai mult se bucura că și Tit s-a prins prima de ei și îi iubește și tinerii pentru că le-a văzut râvna, le-a văzut osteneală, le-a văzut mâhnirea care a avut-o când s-a dat seama că sunt păcători, că fac greșeli. A văzut o osteneală și o sârdea ca să predice, să facă altceva și toate acestea. Despre acestea vorbea Sfântul Apostol Pavel. Și se încheie capitolul 7 și începe acest capitol 8. După ce îi laudă așa pe Corinteni, într-un fel, deși a început mustrându-i, termină cumva lăudându-i. Pentru că și noi zicem, iată, cum, și multe și au, da. De fapt, când ne spune Mântuitorul, Sfântul Apostol Pavel, chiar că făcea ce zice Mântuitor, că Mântuitorul zice, și l-a căzut un om în Zâhar și l-a lăsat abia viu, și un om trecut pe acolo împreună cu părintele, levita trecut pe alături, i-a dus Samarinean, adică străin de neamul acela, adică Hristos străin de neamul nostru omenesc, dar care s-a făcut om, a venit și văzându-l, s-a bătut din drum și i-a curățit rănile, îngându-le cu un de lemn și vin. Și în vechime se foloseau un de lemn și vin pentru rând, un de lemn ca mânghiere, ca îmblăzirea rănii, ca să se maie cicatricile acelea care cine știe prindeau în ele și pământ și mizerie și ca să se maie acelea și se poate curăți, iar după ce se muiau așa, cu vin mai de multe ori otetic, îl folosea ca un fel de spirit, folosea ca un fel de așa care cumva scotea murdăria aceea care era prinsă acolo în ran. Și zice și au uns rănile cu vin și un de lemn, adică și cu blândețe și cu puțină asprime. Adică om căzut între tâlhari care suntem noi. Noi suntem căzut între tâlhari, adică am căzut între tâlharii diavol și ne-au bătut și ne-au dezlegat de haina pe care ne-a plecat Dumnezeu și ne-au lăsat abia de suntem vii, sufletește, și de-abia mai mișcăm așa cu sufletul pe patul nostru de spital duhovnicesc. Și Hristos vine la noi și cu blândețea, cu un de lemnul, și cu pace și cu bună înțelegere și cu tot ce înseamnă de lemnul, care înseamnă iubirea lui Dumnezeu până la urmă, dar și cu vinul, care înseamnă și puțin, deci nu zice cine știe ce, uite așa cum să zică cine știe ce substanță mai tare, care era chiar vinul, care nu e chiar așa, adică el e puțin acid și puțin ustură, dar nu se compară cu spiritul calculului, să zicem, care e 80 de grade. Nu se compară, deci e altceva. Și asta arată lucrarea lui Dumnezeu cu noi, că noi zicem, păi cum, odată-i laudă Sfântul Apostol Pavel și odată-i ceartă și acum-i laudă. Da. Sau odată-i laudă, sau... Că și începe lăudându-i, că iată, vă știam, știam de voi, că sunt așa, așa, dar uite ce am auzit de voi. Deci aduce un de lemn, duce vină, duce un de lemn, duce vină. Și până la urmă și lucrarea duhovnicească cu... între duhovnic și ucenic trebuie să fie așa și nu se poate altfel. Și lucrarea unui părinte cu copilul lui trebuie să fie așa, că nu se poate altfel dacă tot ești aici. O, deci tot mai trebuie să fie. O, ca tine nu-i nimeni, în clasă, sigur, tu ești sigur prigonit. Dar ai spus, nu, nimeni nu-i. Și chestia de genul ăsta îi faci rău copilului, pentru că nu e așa, nu poate fi așa. Iar când e bun și face lucruri bune și când, eu știu, se întristează, mânește, îi spui de bine și îl mângâi, iar când face prostii și nici nu-și vede greșeala și nici nu vrea să audă de așa iertare cuiva, așa mai trebuie să fie și astime, mai trebuie să fie și vin. Așa lucrează Dumnezeu. Deci nu se contrazice Sfântul Apostol pe sine. El avea încredere mare în ei. De aia și zice că inima voastră, noastră, inima mea e deschisă pentru voi. Voi nu sunteți la înghesuială în inima mea. Adică, știți cum, când, n-am vorbit noi, n-am detaliat prea mult atunci când am zis de această inima lărgită a Sfântul Apostol Pavel pentru ei și inima lor care era strânsă pentru ei, strâmtă. Știți cum, când iubești un om, când ții la un om, ați văzut, când ții la un om foarte mult, îi accept multe gesturi, multe chestii, chiar prostii care le face și aia zic, tu nu ai văzut ce a făcut. Ei, nu, și găsești tu, deci ai o lărgime mare de inimă, domnul, tot. Tot așa pentru că era și el trist. Dar celălalt zice, nu se poate accepta așa ceva. Păi ce a făcut el? Nu se poate. Deci sunt mamele. Ele fac mulțime de răutăți. Toți ceilalți zic, ăsta nu mai are scăpare. Și mama tot mai are rugine de minte. Zică, ba, are sărăcutul că se va putea ceva cu el. Tot mai are rugine de inimă pentru copil. Chiar dacă el ar fi o pramat, o nici n-ar mai nădăjdui cineva că din acela mai fost poate ceva și a tot are lărgime de inimă, așa și orice om care iubește, adică are lărgime de inimă față de celălalt, îngăduie multe. Și dacă cade, și dacă greșește, și dacă se surpă, și dacă se smintește, și dacă zici, nu, că eu știu, el se va ridica, nu, îngădui, larg, 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 așa, îl lași pe om să se miște. Știți, adică, de exemplu, când un om vine critic să te vadă pe tine, să se uite la tine, când vine criticul cu inima strântă, orice gest și judecă. Ai văzut? A făcut gestul ăla așa, pe așa face un fel. Vrea să facă numai gesturi așa micuțe în față. Și zici, gata, nu mai pot, nu mai pot accepta. Dacă vii cu inima largă, fără, având inima largă pentru om acela, poate să facă și unele prostii, chiar să divagheze cine știe și lucruri urâte și tu să zici, a, nu, nu, era, a trebuit să zică chestia. Asta înseamnă lărgime de inimă. Deci Sfântul Apostol Pavel zicea, eu, în inima mea, nu sunteți la loc strâmb. Deci el cumva, prin aceasta, rezolva cele două lucruri, că e și ceartă, e și critică, dar e și iubește și ține la ieși și laudă. Da, în cafea, el continua să iubească și până la ei, chiar dacă îi certa. Asta nu însemna că, iată, ce contradicție gândește acesta. Iată, într-o fel că îi minte, îi șmecherește, acum îi laudă așa ca să-i laude, dar de fapt el nu crede. Nu e adevărat. Crede. El chiar era părinte duhovnicesc pentru ei, chiar ca față de copiii lui, pe față copiii lui iubea. Și el zice, inima voastră ce este strâmtă? De fapt, auzise că așa și-a început să se îndoiască de el. Orice, știți, când te îndoiești de un om, când începi să îndoiești de un om, dintr-o dată iei toate faptele românești, zici, a, și atunci când mai tine, da, atunci era la loc larg în inima ta, nu aveai, nu. Că la multe nu știu ce făcuse, că se strâpinase așa. A, ce-a până. Dar după ce cumva intră la inima ta la loc strânt așa și nu mai trebuia la post să învăță, zici, ai văzut și la nuntă atunci? Păi nu, doamne, așa, nu se face, se face așa la nuntă. Sau se face nu știu ce, nu știu. Dintr-o dată, toate gesturile acelui om, tot ce face el la loc strânt, nu mai accepti nimic, totul e foarte zminitor, totul e foarte, nu pot. Asta vrea să zică Sfântul Apostol Pavel de inimă strântă. Deci dintr-o dată auzise Sfântul Apostol Pavel că multe din gesturile lui, aceștia fiind ispitiți de acei oameni care veneau să le spună, că nu e așa cum zice Pavel, deci cum zicem noi. Și probabil că veniseră nu cu niște argumente solide, ci că a văzut Pavel când a venit, că nu știu ce a făcut, că asta nu la casa cubătarului și n-a venit și la casa nu știu cum, că ura cartierul ăsta. Cine știe ce lucru de felul ăsta au zis și ăștia, intrat lui s-a sfântat. Da, mă, ăsta nu trebuie bătă noi, că n-a fost decât de 5 ori pe aici. Și pe acolo stătea mai mult. Și tot felul de lucruri de genul ăsta și dintr-o dată toate gesturile lui urmau, începeau să fie interpretate. Erau la loc strâmt în inima multora. Și el zice, am auzit că voi nu aveți inima largă pentru mine. Asta se referă, adică voi nu mă mai credeți pe cuvânt. Voi nu mă mai socotiți părintele vostru. Așa, ați început să mă puneți la îndoială, să ziceți aia, lasă, știm noi. Știm noi că a vrut să ne ducă cu pluta. Știți, asta e loc, asta înseamnă inima strântă. Și dovadă cu prisositoare, că Pavel avea inimă largă și în care încăpeau cu prisosință și răutățile și prostiile corintenilor, dar în același timp rămânea iubirea lui față de ei, sunt acestea că iată după ce îi critică destul de aspru, în capitolul 7 i-a și lăudat și a spus lucruri foarte frumoase despre ei, ceea ce erau lucruri adevărate, nu exagera cu nimic. Și după ce îi laudă, e și cere ceva. E cere ceva, nu în sensul că acum dacă vreți să mi-a arătat, că așa cum am spus, hai, face și asta. Nu. Și zice, și vă fac cunoscut fraților Harul lui Dumnezeu cel dorit în Biserica Macedoniei. Adică vrea să le spună ceva despre Macedonia, unde se afla atunci când scria scrisoare. Macedonia fiind regiunea Tesalonicului, Macedonia de astăzi statul, sud Albaniei, sudul Kosovului, era mult mai mare atunci, socotită regiunea aceasta Macedoniei, de unde mai înainte plecase Alexandru cel Mare până la în India și în Tibet. Și zice, iată, vreau să vă fac cunoscut, ca și mai zice, nu numai pe voi vă iubesc, nu numai la voi țin, vreau să vă fac cunoscut, uite unde mă aflu aici, oamenii aceștia din Macedonia, Tesalonic, Europa, acolo a fost primul pas, înaintat Pavel în Europa, la Tesalonic, regiunea aceea, că în multa lor încercare de necaz, și se pare că au trecut mari necazuri peste regiunea aceea, mai ales de foamete și de sărăcie, dar și de frigoane, potriva creștinilor, că în multa lor încercare de necaz, prisosul bucuriei lor și sărăcia lor, cea adâncă, au sporit în bogăția dărniciei lor. Deci, Erau mulți încercați de necaz, și una și alta, și în prigoane, dar mai ales în, în suferința aceasta a lipsurilor, a sărăciei. Totuși, prisosul bucuriei lor, deși ei n-au lăsat bucuria, știți bucuria de care vorbeam data trecută, că creștinul nu trebuie să lase bucuria. Bucuria e un semn al creștinului, o lumină a lui, un adevăr. Se dăvădește din bucurie că omul acela e creștin sau nu e creștin. Prisosul bucuriei lor și sărăcia lor cea adâncă au sporit, deși prisosul bucuriei a sporit, și sărăcia lor cea adâncă, cum a sporit? Sărăcia lor cea adâncă au sporit în bogăția dărniciei lor, adică ei fiind oameni săraci, oameni necăjiți, au strâns pentru Ierusalim. Și se pare că, într-adevăr, oamenii care nu se nădăjduia la ei că vor mai strânge ceva pentru Ierusalim, că Ierusalimul, ce se întâmplă? Voi vă gândiți acum că, aha, sunt pentru Ierusalim, acolo erau cei 12 apostoli și ei așteptau acolo vrașii și cu comunitățile lor să ne țină ăștia acum, că dacă i-am convertit, trebuie să ne țină ei pe noi. Nu. Se ne lasă un lucru care știți și l-am mai spus, în Ierusalim și puseseră toți averile la un loc, de la cei 3.000 convertiți în ziua rusalilor s-au făcut 10.000 care tot s-au pus averile la loc și trăiau ca într-o mare și imensă mănăstire în care unii erau cinci mari, alții erau, unii ar zice că e un fel de comunism. Nu era. Alții zice că au și un chibuț evreiesc. Nu știu dacă știți de chibuțul evreiesc. Trăiau la un loc, aceștia, după ce s-a făcut statul Israel, au apărut mai ales în sudul Israelului niște chibuțuri evreiești, așa se numesc, în care stăteau comunități mai mari, multe familii, să zicem până la sute și chiar mii, și unii erau cizmari, alții erau fierari, alții erau buni la computere, alții erau cu grădinița, alții erau cu croitul, alții erau... Și toți lucrau și puneau la un loc și toți se hrăneau și mâncau ca și cum... Dar asta a fost situația acolo, era o sărăcie imensă, trebuia să facă puțuri adânci de sute de metri ca să ajungă la apă, nu puteau face fiecare curtea lui, era foarte greu. Trebuia să ducă pământ roditor de peste mări și țări cu navele, să pună ca să poată să aibă unde să se... Și atunci, numai împreună puteau face chestiile, nu se putea face nu. Și atunci au fost nevoie să o facă împreună. Dar acolo erau lucrurile, aceștia lucrurile erau sute de oameni. Deci. Dar atunci, în Ierusalim, au fost mii și zeci de mii de oameni. Zeci de mii de oameni care și-au pus averile la un loc, le-au dat mâinile apostolilor. Și toți, unii munceau, alții făceau ce făceau în mâninoare, dar toate se socoteau la un loc. Casa mea e și asta. Dacă n-are unde dormi, nu știu cine, să vină la noi. Dacă... deci au încercat să facă o comunitate desăvârșită, o împărăție a celor aici pe pământ, cât se putea, cât se putea. Adică să înceapă de acum să fim ca și împărății. Adică cu bucurie între noi, fără limite, fără că e al meu, că e al tău. Ca într-o mănăstire imensă, imensă, în care toți ascultau de apostoli, toți erau, a fost ceva dumnezeiesc. Ani și ani de zile au mers bine. Au început micile tulburări, deja de când, după puțin timp, pentru că începeau să discute că văduvele dintre cei care veneau dintre greci, evrei greci, nu erau tratate la fel ca văduvele care erau de acolo, din regiune. Știți că acelea erau cumva... Văduvele, în general, erau susținute de toată comunitatea și nu erau puse bătrâne timp la muncă și nu știu ce. Erau susținute și se ia mâncare. Și unele văduve au zis, da, acelea ai să dă mai mult. Ca de obicei trebuie să intervină asemenea lucruri. Pe pământ nu există minune prea lungă și prea mare. Și nu poți zbi o împărăție prea desăvârșită. Împărăția tot dincolo rămâne, oricum ne-a făcut noi. Și apostolii sărăcuții tot au încercat din pace. Hai, stai aici. Și când au văzut că ei nu mai propovăduiau, nu mai spuneau nimic, că trebuia să se ocupe de mulțim, să-i împartă mâncare și să au ales pe cei șapte diaconi, ca aceștia să facă treaba. Și au ales pe Ștefan, primul dintre ei, cel mai deosebit, pentru că era și cel mai puternic în cuvânt și cel mai activ și mai viu în lucrare, cum ar fi acum un părinte, cum e părinte la Valea Blocului. Deci era foarte viu în lucrarea lui, făcea foarte multe, ajutea foarte mult. Făcea mult mai multe lucruri decât toți și atunci l-au ales pe el, pe Nicanor, pe Nicolae, pe alții, nu sunt Nicolae, alt Nicolae. Și aceștia șapte se ocupau de mulțimii, până la mese, s-o băteau cum se împartă, unde se țin bolnavi, unde se țin paralitice, unde se țin, cine îngrijește aceia, cine îngrijește copii, cine îngrijește asta, mai erau, să zicem, la 15-20 de mii de oameni, nu era ușor așa să... Și aceștia aveau și ei, probabil în subordine alții, care și cumva începau să țină această comunitate. E, dar încetul cu încetul, între aceștia au fost și oameni care nu munceau nimic, așteptau să mănânce, când vine masa, când vine nu știu ce, încetul cu încetul apar acești oameni care profită, cum e și acum. Și încetul cu încetul această comunitate a sărăcit, apostolul a plecat în lume, să vădească în lumea întreagă, aceștia au rămas acolo, au sărăcit numai datorită acestora care veneau și profitau, aceștia în puține cazuri au fost, ei au fost, ei au fost motivul pentru care au sărăcit și mai mult pentru că au început rigoarele împotriva creștinilor și mulți au început mici și din partea autorităților și căutarea creștinilor și li se luau averile și tot felul de lucruri. Și încetul cu încetul au pierdut foarte mult din, și din avutul lor, și din cauze că nu se putea ține în viață la o comunitate atât de mare, și din cauze că nu-i profitau, și multe cauze, au sărăcit. Oamenii au sărăcit și au ajuns săracii, mulți dintre ei s-au împrășteat în toată Samaria și aceștia sunt cei care au creștinat Samaria. Aceștia din comunitatea aceasta s-au împrășteat după aceea în toată Samaria, propovăduind pe Hristos, pe Dumnezeu, și acolo au fost primele mari comunități creștine din Samaria, venind dintre acești creștini. Și dar mulți au rămas acolo și aceștia au ajuns să flămânzească. N-aveau cu ce trăi. N-aveau cu ce trăi și atunci sunt Apostol Pavel, Apostolul Neamului, în din loc în loc, în Antiochia, peste tot. A început să strângă pentru ei. Deci nu stăteau apostolii din cel peste viitor așteptând să-i dea anumite fonduri structurale europene, nu știu de care. Nu. Și aceștia au plecat în lumea întreagă, dar această comunitate ajunsese greu, greu de tot. Și prigonită de iudei și căutată peste tot să fie dezbinată și din interior și din afară a fost greu încercată. Și atunci Sfântul Apostol Pavel și toți apostolii au strâns pentru această comunitate pe unde au fost, dar mai ales Sfântul Apostol Pavel și o să vedeți multe epistole lui. Strânge fraților pentru Sfinții din Ierusalim. Așa l-am scris prin Sfinții, adică Sfinții erau socotit pus deoparte. Asta înseamnă, de fapt și tradus asta înseamnă, Sfânt înseamnă pus deoparte, osebit, adică ceva deosebit de lume. Și toți creștinii au socotit așa, pentru că ei se osebesc de lume, că nu mai crezi în Duhul Lumii, în felul ei, ci au altă alegere, altă lume la care se raportează, altceva, crede în altceva decât crede lumea. Și de-aia au socotit sfinți și numea sfinți, dar erau și ca trăire, pentru că erau primele decenii, așa, după înălțarea lui Hristos la cer, și atunci erau ardenți creștini în lucrarea lor și în trăirea lor. Și de aceasta o să auzi și auziți în epistole cum se strâng bani pentru aceste comunități în Ierusalim. Pavel a fost cel mai harnic, sunt cel mai mult de strâng. Și ca să fie, să nu creadă cineva că el cine se profită el de banii aia, vedeți, de atunci era atent la lucrurile astea, deși foarte mulți creștini ziceau, nu trebuie să ne dovedești nimic. El trimitea oameni din comunitatea lui și chema și din comunitatea în Ierusalim să vină ei acolo să ia banii, să-i ducă, să... Deci să nu zică cineva că iată, poate ne-am dat mai mult și tot nu știu ce cu ei. Nu, și era foarte atent la lucrurile acestea și de multe ori veneau din comunitatea din Ierusalim și mulțumeau și spuneau, iată, am primit de la voi acești bani și când Apostol Pavel transmitea, comunitatea din Ierusalim e proastă pentru, deci încerca ca niciunul, cum erau atâta mii de oameni, știți că totdeauna când sunt mii de oameni, zicem că sunt sute de oameni, cum și aici, că suntem zeci de oameni, dacă cineva zice ceva, unul mai critic și așa zice, da, nu cred, da, de ce să crezi că nu știu ce și nu cred, dovediți. Și de aici se fac dezbinări, încep să unii să zică, da, poate are dreptate. Și atunci Sfântul Apostol Pavel, ca să nu fie aceste dezbinări în comunități, să nu se găsească unii mai, care să găsească pricină dezbinteală, să zică că cine știe ce se întâmplă, era foarte zelan lucrurile astea. Și el trăia, în general, foarte modest, așa, nu putea fi acuzat că cine știe ce face el. Deci asta, despre aceasta zice, și zice că acești macedoneni, fiind sărași totuși, au dat rod bogat și au ei, din sărăcia lor, au prisosit și în bucurie și în, zice, în sărăcia lor cea adâncă, au sporit în bogăția dăriciei lor. Deci e o bogăție să fii darnic, chiar dacă ești sărat, dacă ești darnic, ești bogat. În sensul ăsta, ce sunt apostolii, s-au îmbogățit prin dăricia lor, au sporit în bogăție. Și într-adevăr, de dărnicie a sufletului, o bogăție a sufletului să fii dar. E o mare calitate. Căci mărturisesc că de voia lor au dat, după putere și peste putere. Adică, zice, n-am insistat mult, nu m-am dus acolo să mă îndrăgez, da, ai doar vreau datul ăștia. Și, ca și mai zice, uite, poate vouă mai des vă spun, aduceți-vă aminte de cei sărași, de cei nevrăjiți. Lor nu le-am zis, ei de voia lor au dat, poate au auzit de alte comunități, pentru că, în general, pe unde trecea, Sfântul Pavel le spunea, nu uitați de cei din Ierusalim. Sunt în necaz acum. Căutați de autorități, certați, fugăriți. La un moment dat, toate comunitățile din Ierusalim au trebuit să se împrăște în jurul Ierusalimului, căutați să fie uciși de cei din Ierusalim. Deci vă dați seama ce situație erau, de ce au sărăcit, de ce au ajuns la... Și Sfântul Apostol Pavel zice că își mărturisesc că de voia lor au dat după putere și peste putere. Adică unii dintre cei ce au dat și peste puterea lor au dat. Adică, zice, Dumnezeu, noi ne permite să dăm nu știu cât. Și aia a zis, da, dăm și ce ne-am pus deoparte. Și au avut puterea asta să dea și peste puterea lor. Sau poate probabil se gândește că s-au și împrumutat când se dea ce înseamnă peste puterea lor. Cu multă rugăminte cerând har de a lua și ei parte la ajutorarea Sfinților. Deci ei cerând, ei sărași fiind, cereau ei voie să ia și ei parte la ajutorarea Sfinților. Vedeți cum zice, la ajutorarea Sfinților. Așa erau numiți, așa îi numea pe cei din Ierusalim, pe cei care deja începuseră să se simtă prigoana, cei care începuseră să se simtă martiriu și tot ce... și erau sfinți în sensul acesta, dar mai ales în sensul că se osebeau, se țineau deoparte. Și au făcut, nu după cum au nădăjduit, și s-au dat pe ei înșiși întâi Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Adică, zice, ei au făcut nu după cum au nădăjduit ei, adică ce înseamnă? Ei au făcut nu după nădejdea lor, că mă, cred că e un an bun, putem da mai mult, că nădăjduim că se face bine și o să ieșim din criză. și zice, căci au făcut nu după cum au nădăjduit, ci s-au dat pe ei înșiși întâi Domnului, adică au zis, Doamne, ne lăsăm în mâna ta, Doamne, noi dăm, nu cred că ne vei lăsa să murim de foame. Așa, în sensul ăsta s-au dat pe ei în mâna Domnului. Și zice, și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu, adică și apoi au zis, Sfinte, Părinte Pavel, ia aceștia și du-te și fă așa, 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 și du-i la Ierusalim. Deci, în sensul ăsta, am zis să vreau să zic, încât am rugat pe Tit, ca, precum a început dinainte, așa să și desăvârșească la voi darul acesta. Și precum într-o toate prisosiți, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice sfârșință, în iubirea voastră către noi, așa și în acest dar să prisosiți. Adică, celor, dacă puteți, și în acesta să prisosiți. Și dădea exemplu pe macedoneni care, iată, necerându-le nimeni, ne rugându-se nimeni de ei, au auzit și ei că alte comunități au făcut și au făcut și, auzind de necazurile din Ierusalim, au strâns ei peste putere și peste voia lui, că apostolul nu era cerut asta, și au strâns pentru Ierusalim și s-au dat în mâna lui Dumnezeu ca, au zis, Dumnezeu să ne fie ocrotitor pentru, uite, că au rămas, poate, au rămas fără bani. Și zice, și precum în toate prisosiți, în credință, în cuvânt, probabil în credință de mulți ori i-a lăudat, pentru că, într-adevăr, erau mulți în credință puternică, de chiar dacă s-au îndoit, chiar dacă s-au tulburat unii, chiar dacă, sigur, erau între ei mulți în credință puternică, în cuvânt. Și aveau preoți, probabil, aveau episcopi care aveau cuvântul lui Dumnezeu și care vorbeau și spuneau cuvântul lui Dumnezeu. În cunoștință, în orice sârguință, în iubirea voastră către noi, pe să sârguiască în acestea, așa și în acest dar să prisosiți, adică acest al dăruciei. Nu porunc o spun, ci încercând și curăția dragostei voastre prin sârguința altora. Aici vreau să spună, deci nu ca porunc o spun asta, adică nu vă cer, gata, vă, nu. Eu aș putea, și e de mai multe ori spus, aș putea să vă poruncesc, că doar nu sunt eu părintele vostru, zice, nu v-am ridicat dintre cei care nu cunoașteți, v-am auzit în Biserica Lui Dumnezeu, așa cum v-ați spune, v-am auzit în Biserica Lui Dumnezeu, acelor osebite, acelor sfinți, și acum, dacă eu v-am dat, și chiar zice la mine, dacă eu v-am dat cele ale sufletului și v-am înțelepțit și v-am luminat ochii, n-ar fi de rușine să vă cer ale trupului, adică cele de care voi le aveți oricum, n-aș trebui. Deci ce poate să dea omul schimb pentru sufletul său? Și atunci Pavel zicea, nu aș greși dacă vă știu, dar nu vă cer, nu vă cer. Și aici zice, nu ca porunc o spun, deci nu vă poruncesc să faceți asta, să dați altul la respect, nu vă poruncesc. Ci încercând și curăția dragostei voastre, distribuința altora. Deci că v-am încercat totuși, deci v-am spus acestea, pentru că încerc totuși puțin sârguința dragostei voastre, pe care eu cred că o aveți, zice Sfântul Apostol Pavel, că sârguiți în dragoste și vreți, dar această dragoste nu se poate arăta așa că, da, ce mult iubim, ce mult ținem, ai, ce mult ne doare inima pentru cineva, dar nu arătăm nimic. Și atunci, zice, încercând sârguința dragostei voastre, prin sârguința altora, căci iată, v-am dat exemplu pe macedoneni. Adică vă încerc pe voi, vreau să văd ce puteți voi, vreau să văd ce vreți, cât puteți voi da, că iată, macedonii, oameni slabi, oameni necăjiți, oameni care au, peste care a trecut mare foame, de totuși au dat atât de mult încât noi ne-am minunat. Asta, aici, aceasta crede că vreau să spun, vreau să spună Sfântul Apostol Pavel. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, că El, bogat fiind, pentru voi a sărăcit, ca ca voi cu sărăcia lui să vă îmbogățiți. Și sfat vă dau în aceasta, ca aceasta vă este de folos vouă, care încă de anul trecut și ați început numai să faceți și să și voiți. Duceți dar acum până la capăt fapta voastră, că precum ați fost gata să voiți, tot așa să și depliniți din ce aveți. Se pare că de anul trecut, de când mai scrisese scrisoarea aceea, prima scrisoare începuse să strângă, se pare că era așa, trena frânzele de fonduri pentru Ierusalim și nu erau prea bogate aceste adunări pe care le făcuseră creștini între ei și cumva acum îi mobilizează. Zic că iată, încercați din nou, încercați să adunați pentru creștini în Ierusalim, care nu vă închipuiți că erau adunări de cerșetori care nu stăteau și ziceau, noi nu putem să muncim. Deci nu vă închipuiți așa și chiar oameni care și asta într-un fel se uită acum și mulți dintre cei ce vorbesc acum zic, ați văzut că nu s-a putut traiul pe pământ, nu s-a putut comunitatea în Salim, așa cu o bucurie mare, comunitatea în Salim n-a rezistat, ne pare rău, nu se poate. Dar dovadă că s-a putut și s-a putut mult timp este că într-adevăr nu s-a putut cu miile și zecile de mii, dar se poate la nesfârșit și se va putea până la sfârșitul veacurilor că aceste comunități în Salim sunt imitate mai apoi de mănăstiri. Deci mănăstirile sunt comunități din Salim reduse la 12, la 40, la 50, la 100, la 1000, la 10.000 pe vremea Sfântului Pahomie, la... Na. Deci, dar oricum, aceștia și aceasta nu s-a putut decât prin ascultare desăvârșită. Asta s-a văzut. Deci dacă ei erau într-o ascultare unii față de alții, supune unii față de alții și în curăție și în mai ales în ascultare așa se putea, dacă nu, nu. Și probabil că din cei 10.000, din cei 15-20 cât ori fost atunci în Salim, au fost mulți care n-au ascultare. Dar nu asta a fost problema. Dacă ne bucurăm să vedeți, nu s-a putut. Ba, s-a putut. Problema cea mare a fost că această mare mănăstire a Salimului, dar care cumva nu bajocorea și nu ne cinstea viața de familie, pentru că ei continuau să fie viața de familie, continuau să fie familii, înțelegeți? Dar trăiau cumva comun, ca într-o mare mănăstire. Foarte, foarte interesant. Comun, nu intimitățile fiecărele le dădeau pe față la toată lumea. Și trăiau comun în cele materiale. Și în cele spirituale, în sensul că erau tot timpul neîncetați și se și spune. Iar neîncetați erau Biserica Lui Dumnezeu Slăvin și aveau rânduielile de suflet care le aveau ei, cum erau atunci la început, asemănătoare cu rugăciunile de la evrei, ziceau foarte mult salmi, era o altă rânduială. Mai târziu au apărut aceste șapte laude și tot celelalte. Dar erau neîncetați împreună într-un duh și într-un suflet, rugându-se și cântând și căutându-i pe Dumnezeu. Asta repete de multe ori și mulți zic. În suflet și într-un duh erau toate comunitatea. Toate erau un duh. Toți, într-un tot și într-un toate Hristos. Toți îl căutau pe Dumnezeu. Tot. Nu era. Dar, în primul rând, nu aceștia de pe margini sau unii dintre ei care au vândut, care au fost mai șmecheri, care au fost numai profitori. Nu aceștia cum au dezvinat comunitatea. Și pentru cei care se bucură, uite, vede în Africa comunitatea, dovada este că această comunitate a fost foarte lovită de autoritățile din Ierusalim, de evrei, deci erau căutați, erau cercetați, erau lungați din Ierusalim, erau depozitați de averi, a fost greu, nu aia de zinea neapărat, ci răutatea oamenilor. Cum pentru Hristos, Dumnezeu nostru, nu până la urmă tot răutatea omului l-a ucis. Asta l-a ucis. Răutatea și invidia omului l-a ucis. Așa și acolo. Răutatea, invidia, așa cum mai târziu Iulian a postat împăratul Romei, îi ura pe creștini, nu înțelegea, vă dați seama ce comunități vii erau atunci, după ce se ieșise de sub teroarea rigoanelor împotriva creștinismului și ce vii erau comunitățile, se zice că Iulian a postat, era foarte mirat, cum de în comunitățile creștinilor nu erau cerșetori, nu erau bolnavi pe ulițe, deci e clar că el spunând că nu erau bolnavi pe ulițe, e clar că în celelalte comunități se lăsau paralitici, bolnavi, oameni, copii mai handicapați cu probleme, probabil că nu erau crescuți ca și ceilalți, nu erau văzut ca și ceilalți, erau undeva pe acolo, cerșetori, pe margine, cum erau la evrei. Acela orb era cerșetor. Era ordinaș, deși avea părinți acasă, era cerșetor. Adică, cumva, aceștia vrând nevând, erau trecuți la margine, erau lăsați deoparte, erau uitați, erau, cumva, erau nepăsare față de ei. Ești tare, ești puternic, ești forțos, ești bun. Ne poți ajuta, ești urmaș mult. Nu ești bun, ești slab, ne pare rău, ne părăsești. Erau, se tratau mai dur, așa mai, cum erau spartani. E mici, copii, e bun, e bun. Are un handicap, are, atunci aruncat. de stânci. Deci așa se trata. Nu chiar ca la Spartan, dar se apropia. Și se minuna Iuliana Constantul că cum la creștini nu sunt cerșetori din comunitățile lor, nu că nu veneau și alții din jur să ceară acolo, dar din comunitățile lor nu erau cerșetori. Adică nu că nu erau cerșetori, nu erau sărași lipiți care spuneau ce mânca și ce și unde dormi. Dar se ocupa comunitatea de ei. Adică ei între ei se ajutau în așa fel încât nu rămânea unul să n-aibă unde dormi, nu rămânea unul să n-aibă ce mânca, așa de bine erau comunitățile. Și zice, și n-am văzut paralitici și bolnavi pe străzi sau pe la margine ulițelor, stând cu mâna întinsă sau... Deci, el se minuna cum rezolvă aceștia problema, că, iată, înseamnă că bolnavii ăștia erau undeva primiți, erau hrăniți, erau ajutați, erau spălați. Deci, eu zic, de ei oameni aceștia, creștini aceștia. Și el așa, pentru aceasta și de ciudă, a făcut prima, a încercat primele mișcări de asistență socială. Da, deci el n-a putut să ceară la oameni că pentru credință și dragul lui Hristos să facă acestea, pentru că nu vedea și era răzvătit învățarea lui Hristos și a vrut să facă și el comunități care să se opună creștinilor ca să dovedească că și ei sunt superiori, că nu trebuie să fie creștini ca să facă așa. Și a încetat primele măsuri de asistență socială. A făcut oameni care se ocupe cu bolnavi, îi plătea pentru asta. A făcut oameni care se ocupe cu nu știu ce, îi plătea pentru asta. Nu plătea treaba. N-a reușit, pentru că nu era... Și acum e sincopat orice sistem de asistență socială, dar nu-i grav. E așa, că primești salariul, nu. Te duci acolo, constat, dacă nu-ți place la ochi, omul, zici, nu-l băgăm. Nu vreau să fiu rău. Da. Și n-a prea reușit și era foarte ciudă pe creștini și a început prigoana împotriva lor, că zicea ce, fel de superior, la să vă arăt eu. Și a început el prigoana împotriva creștinilor și motiva fost ținut de creștinism. Este prea departe. Dacă până aici sunt întrebări, ca să nu mergem așa departe.
Era unul dintre care David era un atât de iubire de Dumnezeu.
David?
David, dar era un foarte iubire de Dumnezeu.
Oh, 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 ce întrebare de departe. Cum care am fi bun? Milostivia lui și de care vorbesc toți după aceea, mirele lui David, bunătatea lui David. Gândește-te cum era David. O să luăm așa o chestie. Saul, de câte ori a luptat cu sulița după el, de câte ori vrea să-l ucidă, de câte ori și el totuși, nu știu cum să zic, nu se aude, niciodată nu se spune că David cu vrăjmașii lui Saul, dar avea mulți vrăjmași, stătea la discuții tainice și știa, nu să mă omori pe el, nu că vrea să mă omoare pe mine, vrea, aruncă cu sulița pe mine. N-a mijlocit emotiva regelui său. Deci el s-o pătea totuși regele său și îl trata ca un bolnav. Îi cânta, știți că acestea intra niște depresii, niște frici. L-a părăsit Dumnezeu pe Saul pentru niște păcate mare lui și în momentul ăla Saul a devenit așa intrat o frică înspăimântătoare în el și nu putea dormi noaptea, nu putea să aibă odihnă, nu putea să aibă liniște niciodată. Se simțea tot timpul pe marginea visului. Tot timpul, asta înseamnă să te părăsesc Harul lui Dumnezeu. Nu mai avea odihnă, nu mai avea pace, nu mai avea curie nimic, era de o tristețe totală. Și a auzit că David cântă foarte frumos, era un slujbaș de-al său. Și se aduce Silaie să cânte la harpă. Acesta am învățat pe la oi, pe acolo, cum era șoban, să cânte. Și cânta și se liniștea și mai ales că avea harpă, și cânta dumnezeiește, că salmii erau toți cântați, făcuți de David, toți erau cântați de el la harpă, un fel de harpă, așa era, frumătate de harpă. Și se liniștea, parcă se liniștea, ei venea din la loc, se simțea mai acasă, mai liniștit, așa. Dar cum înceta? Sau câteodată când l-a apucat, lua sulița și să-l omoare. Ducea după David să-l omoare prin palat. Și David niciodată n-a mijlocit împotriva lui, când acesta ajunsese să-l caute peste tot să-l omoare prin munți, de vreo două, trei ori l-a pus Dumnezeu în mâinile lui David. L-a pus în mâinile lui David. Deci, David s-a ascuns într-o peștră și Saul, căutându-l cu oastea prin munți, a zis, voi rămâne să dorm în peștera aceasta. Și David stătea la capătul peșterei, Saul dormea acolo liniștit, în fața peșterii toate oastea. Și David ca putea să ia sabia așa, dormea, să-i taie capul, să facă ce vrea, să fugă noaptea printr-o altă deschizătură a peșterii și gata, să rezolve cu Saul. Și el s-a dus, iată iar numai o parte din bucată, o bucată din haina lui Saul și a plecat. Și când s-a scoat dimineața Saul, a văzut el că era tăiată și s-a gândit oare ce-o fi. Și David a apărut un vânt de deal acolo și a zis, vezi asta, am fost lângă tine, puteam să te ucid. Dar nu te-am ucis. Eu țin la tine. Eu nu vreau să sar. Cumva îi mărturisea dragostea lui față de el. Ești rege, pus de Dumnezeu, nu-ți fac rău. Până ai fost puns de el, nu-ți fac rău. Și nu numai pentru asta, ci că era milostiv, avea o bândesc. Și Dumnezeu pentru asta îl iubea enorm pe David. Enorm. pentru dragostea lui. După ce a murit Saul, deci după când era în război urât cu Saul, pentru că îl căuta peste tot și Saul a murit în război până la urmă, unul dintre vrăjmașii lui Saul sau cei care vreau să pară bine în fața lui David, s-a dus, le-a dea capetele, i-a ucis și a venit să-i arăt lui David. Iată ce a făcut pentru tine, iată-ne Saul. Și așa a zis, ce ai făcut colegii lui Dumnezeu? Deci vă dați seama, dușmanul lui, ăla care căuta pe zâtul lui, cum ai tăiat tu capul regiului, omului lui Dumnezeu, cum ai tăiat tu regiului lui Israel? Ce ai făcut tu? Și pentru aceasta a fost astfel cum așa, în loc să-l fie blând cu el, a fost astfel, cum ți-ai permis să faci asta? Deci așa gândea Saul, după aceea, Paul, David, iar după aceea familia lui Saul era terminată, că iată a venit dușmanul lui Saul la conducere, a zis, fraților, de acum înainte veți mânca la mine la masă, în fiecare zi. Deci toată familia lui Saul mânca în fiecare zi cu regele la masă. Erau invitați lui permanent, înțelegeți? Dușmanii lui, aia care se uită urlă la el, că ăsta e în locul tata. Și cu fiul lui Saul era prietenul cel mai bun, era Ionatan, prietenul lui, fratele lui lumea. Fratele lui, deci avea o bunătate de nespus. Și de aceea Scriptura vorbește neîncetat de milele lui David, milele lui David. Iar la asemenea oameni, inima frântă și zmerită de Dumnezeu, nu va urgi, se zice Sfânt David și vine, zice, nu numai că nu va urgisi, că și că vine la ea și iubește pe acea inimă și o caută și se rășește în ea. Ei, păi când a avut Dumnezeu un asemenea om pe care l-a iubit așa de mult pentru iubirea lui, pentru dragostea lui, pentru bunătatea lui, pentru milostivirea lui, pentru blândețea lui David, nu l-a repădat Dumnezeu, l-a iubit enorm. Și atât de mult îl iubea el pe Dumnezeu, că atunci când a dat chivotul legii care a ținut în țarina lui, într-o țarină, oriunde, și de acolo au adus chivotul legii în Ierusalim, cu câte, ai, ce n-a făcut? Și el de bucurie că se aduce chivotul legii lui Dumnezeu, în care erau tablele, în care erau mana cerească, în care erau toate cele lucruri sfinte, care erau mărturia prezenței și trăirii lui Dumnezeu cu noi, acolo, în Israel. El așa de bucuros era să duce chivotul legii în Ierusalim, unde făcuse el început cetatea de așezare. Acolo pusese el temelia noi cetăți. El a pus temelia Ierusalimului. Atât de bucuros era încât s-a dezbrăcat aproape complet. Nu se specifică clar, dar cred că chiar complet. El regele lui Israel, deci nu mai avea rușini că eu sunt regele lui Israel și îmbrăcați-mă în porfiră și așa. Nu. S-a dezbrăcat complet și sărea ca un saltimbanc în față acolo. Se dea peste cap. Dansa, fugea, nu știa, deci asta era bucuria lui, că Dumnezeul cel viu vine în casa lui, că Dumnezeul cel viu s-a mișcat, pentru că se făceau multe minuni acolo la chivotul ăla și știa că acolo este Dumnezeu. Și când a ajuns în cetatea Ierusalimului, una dintre fiicele lui Saul, care era stătea în casele lui, deci acești oameni dormeau cu el pe acolo, adică cu el. Aveau camerele lor în palatul regelui. Și aceasta a ieșit la fereastră și știți că de multe ori oamenii sunt parcă și mai învârtoșați și caută mult mai mult nod în papură, dacă pe lângă că tu i-ai făcut vreodată, el îți face bine încetat și nu, și uite tot ce ai făcut tu și nu o spasă de nimic de ce ai zis tu vreodată rău și nu, și continuă să-ți dea și cu dărnicie îi dai și cu dărnicie îi dai acelui om, parcă cu atât mai multe trebuie să învârtoșează și încearcă să găsească un nod în papură ceva de care să aviețe conștiința lui să zică, vezi, dă el, dar dă numai așa ca să-și acopere conștiința, face, dar de fapt, încep să... E prea multă, ori te faci și tu bun, deci la asemenea de nici ori te faci și tu bun, ori cauți nod în papură neîncetat și să găsești motive să te separ de omul ăla, să te uiți urât la el, să-i găsești nod în papură, să scânteți inima cât mai mult, pentru că e prea mult, nu pot. Și acea fată care era hrănită în casa lui David, care stătea în cetatea lui, care stătea și îi se dădea onorul regale acestor oameni. Nu că voi sunteți din neamul regiului care m-a căutat pe mine să mă ucidă, păi voi la galere. Nu. Acei erau cinstiți. Deci, acum mergeau într-o regiune sau undeva, oamenii se plecau și ca rege, pur și simplu. Și erau cinstiți, aveau gardă și aveau toată rânduială. Aceea a ieșit la fereastră și a zis, cum îți permiți? Tu, regele lui Israel, ai ajuns în halul ăsta. Așa, mi-e stilă că aș mai zice, vai, în ce hal ești, în ce hal ai ajuns. Și el a zis, nu-mi pasă ce zici tu, eu de dragul Dumnezeu fac așa. Și a continuat să facă, să sare sus. Asta era, ei, omul ăsta, de ce l-a iubit Dumnezeu? De ce l-a iubit Dumnezeu? Omul ăsta se dăruia total. se dăruia desăvârșit, greșea și greșit. Într-adevăr, oamenii aceștia care se dăruiesc total fac și greșeli, au nebunii, au pasiuni, apeluri. Au nebunii, dar și când se întorc, și când, și nu prea des acum, nu toată ziua nebunii, toată ziua se întorc, toată ziua, nu. A fost și în ziua, în viața lui Pavel, David, un moment al căderii. S-a împătimit el de femeie pe care a văzut-o când se scălda aceea și s-a împătimit. A zis, îmi place. Și a zis, ce să fac? Și s-a sfătuit el cu niște slujbari acolo și a zis să îl băgați pe soțul ei, care avea soț, să îl băgați pe soție în frunte, în față la război, că era tot timpul în război în armata izraelită. Și l-au băgat în față și, într-adevăr, acela a murit, scurtim. Dacă a murit, cum aș acoperea conștiința? Dom'le, dar n-am pus să moară. Ce, l-am omorât eu? Dacă a murit, acum pot să iau de soție. Și era și cum acoperit de conștiință, dom'le, deci totul a murit, poți să zice, nu am luat așa, gata, ea mea și nu-mi pare ce zici tu, soțule. Nu. Deci a făcut. Cum se poate mai bine să-și acopere conștiința, de fapt? Și cumva, cred că era destul de acoperit de conștiința, că nu prea se stresa el așa, probabil că conștiința totuși muncea, dar se acoperea. Și până vine prorocul Natan, care îi zice, am de la Dumnezeu un cuvânt să zic. Și a zis, da. Că de multe ori venea Natan să-i spune, iată ce vrea să zică Dumnezeu. Zic, Natan a zis, un om, îmi spune Dumnezeu, că un om avea multe oi, avea urme nesfârșite, toate frumoase, toate... Da. Iar un om avea o singură oită amărâtă, dar o iubea cum nici așa de toate oile lui. Și acesta care avea mii de oi, s-a uitat peste gard la oița aia amărâtă și a zis să-l omorâm pe ăsta, să iau și oița aia. Și ce se cuvine acestui om? Tu vrea Pavel. David și el nu credea că se zice de sine așa. Era destul de acoperit cu conștiință. Așa mai am omorât eu. Nu? Dar Dumnezeu a pus delic pe ran așa. Nu că nu l-ai omorât tu. Nu s-a întâmplat. Tu l-ai omorât. Și a zis, Nathan a zis omul acela, a zis, David, trebuie să-l omorâm, trebuie să facem un soție, nu se poate așa ceva. Nathan a zis, tu ești acela, zice Dumnezeu. Și când a auzit David, s-a tremurat și, de fapt, și-a dat seama că el a făcut greșeala asta și mizeria asta. Și a început acea pocăință mare înainte de Dumnezeu și plângere pe care o vedeți că au și o culme în Psalmul 50. Psalmul 50 făcută special pentru păcatul ăsta lui, pe care el socotea păcatul vieții lui. Și într-adevăr, au fost multe urmări ale acestui păcat, dar și, deci Dumnezeu nu urmări în sensul că Dumnezeu l-a pedepsit pentru acest păcat, nu numai că astăzi el și-a plâns puțin și nu. A fost o pedeapsă asupra lui, dar... A fost și un lucru bun, adică Dumnezeu nu bate până la sfârșit, nu toată ziua se amintește, ai făcut asta, ai făcut asta. Dacă tot s-a făcut dintr-un rău, Dumnezeu face și lucruri bune. Adică, până la urmă, ce vine avea acea femeie, soția lui Urie, că ea a pățit așa ceva? Când ea, fără voi, a trebuit să... Ce? Și Dumnezeu, din acea femeie, l-a ridicat pe Solomon. Înțelegeți? Din acea femeie, l-a ridicat pe Solomon, fiul său care va... zidi Ierusalimul cum n-a mai fost niciodată Ierusalimul și va zidi templul cum n-a mai fost niciodată templul și care va ridica măsurile și care a fost cel mai înțelept om care a trăit vreodată cu bine, până la Hristos și care i-a dat Dumnezeu înțelepciune cum nu putea nimeni să aibă și ea din acea femeie s-a ridicat. Deci nu că Dumnezeu acum, deci ai făcut chestia asta, chiar dacă te-ai plâns păcatul, chiar dacă ți-a părut rău, blestemat, tot ce se leagă de femeia aceea, tot ce se naște în ea, tot ce faci tu, tot ce... Nu e adevărat. Dumnezeu nu face, nu de care. Ce vine avea copilul acela că era dintr-o asemenea legătură. Deci nu îngăduia lucrurile acestea. Uite că a socotit altă, a făcut altă și s-a ridicat cel mai deosebit om. Da, aici ai mult de spus și... Deci ar fi unul dintre răspunsuri. Părinte, sunt Mihai, vă rog mult. Da. Mihai. Știți că Mihai. Da, pare rău. Cu serviciu, dacă știți ceva ce poate lucra el, nu știu, orice. Orice. De ce se spune că Sfântul Ștefan a avut mai mulți copii cu mai multe femei? Sunt persoane care nu cred în sfințenia sa datorită acestor vorbe. Sunt hrisoave în care se spune că era mai aspru, mai iute la mânie, că... dar să știți că, în general, cei care conduceau de multe ori să aplice pedepse mai altfel, nu erai luat în seamă. Oamenii erau mai aspri, mai dintr-o bucată, era cu asprime să ții rânduială altfel, după ce ai plac toată țara în scurt timp. Probabil că la început a fost mai iute. Venea pe tron în urma uciderii tatălui său. Erau boieri care nici la o nuntă el a fost de față acolo când au ucis pe tatăl lui, acolo, de față cu el și toate, vă dați seama ce urăciune, că la o nuntă oamenii care stau la masă acolo și printre ei erau iuzi care și ei așteptau momentul să-l ucidă și alții care au venit afară și l-au ucis acolo de față cu el și el a scăpat rău prin dus de alți băieți care erau cumva alături de el, dus departe, ținut până la maturitate, până la tinerețile în alte părți, după aceea venind pe tron, într-un moment când a putut să vină pe tron, în urma tatălui său, pe care, tronul pe care îl moștenea. Dar cum sunt alții până atunci pe tron, dintre dușmanii, în fratele tatălui său, ei, omul acesta a venit. Era tânăr. Știți, avem ideea asta, noi zicem așa, pentru că, deci dacă e cineva sfânt, înseamnă că de când s-a născut, trei ani mai așa, putea și din naștere era sfânt, și tot ce mișca el și mai predica mâna, inelul lor abela, se mârdea și făceau așa, așa. Nu e adevărat. 99,99% dintre schimbi sunt oameni păcători, pătrimași, care au trăit cum au trăit și care s-au întors la Dumnezeu și și-au dat viața desăvârșită lui Dumnezeu până la capăt și viața s-au sfârșit așa, desăvârșit cum se cuvine, ca și creștini, ca oameni al Dumnezeu și aceștia s-au numit sfinți. De la Sfântul Ciprian, care a fost mare vrăjitor, de la sfinții, am putea da exemple pe frunte cu Sfântul Bonifatie, desfânat, trăia cu amantă, și a ajuns să fie omul lui Dumnezeu, Sfântul lui Dumnezeu, amanta lui, a zis, nu pot să te duc să-mi aduci niște maște sfinți ca amodică spăgătoare de minuni, era încă perioada persecuțiilor. Și mâneau creștini peste tot și mulți mergeau și furau noaptea și îi duceau, îi ascundeau și multe minuni se făceau prin acele trupuri de oameni care mureau pentru Hristos. Și aceștia creau așa, amanți. Vă dați seama, căsătorită în același timp, căsătorită femeia, dar el trăia ca amant cu ea. Și femeia a zis, du-te și găsește-mi și niște moaște. Hai, bărbat, du-te și lupte și aduni niște moaște. Treci peste pericol. Și era foarte periculos să aduci moaște, pentru că Imperiul interzicea. Nu? Ce moaște? Nu te atinge dacă te ține cineva de trupurile sfinților, de trupurile creștinilor și el va fi persecutat. Și, într-adevăr, n-a prea putut, dar încercând pe acolo să-i găsească pe sfinții morți, auzind viața lor, auzind că s-a convertit, s-a transformat, a fost ucis și a venit înapoi, l-au adus rujbașii, ca el erau moaștele. El a fost moaștele aduse amanții. Da. Și și ea s-a făcut Sfântă la Dumnezeu, Aglaia, mi se pare că o chema, și și a pomenit pe calendar, și el. Înțelegeți? De nu erau niște bureți din aia. A fost ce oameni, ce păcate, cum e caz, l-au venit din ischitele veacurile acestea. S-a făcut oameni Dumnezeu la un moment dat, când au dat lui Hristos și l-au înțeles, s-au făcut oameni Dumnezeu. Ei, dar noi, în general, cumva ne închipuim că Sfințenie e așa numai, trește din naștere, dacă îi ți este dat, așa, nu mai este așa. Nu e adevărat, nu are legătură cu ți este dat. Nu face Dumnezeu vaste de cinste și de necinste. Și așa au fost și Sfântul Ștefan Trac. Nu au venit ca... El venea cu răzbunare, venea să-și impună putere acolo, pe un tron unde să se trebuie atunci dușmanii lui, unde boierii erau șmecherii care mijlociseră la nunța de la... Nu mai știu cum se numește.
Răuse.
La nunța aceeași. Au venit să fac ordine. Vă dați seama că au făcut puțină ordine. Nu se putea altfel, că mai târziu sau mai devreme aia tot ar fi mijlocit din nou și ar fi făcut același lucru. Ei, l-a căutat pe Aron, cât l-a căutat. Și, deci, dar lucrurile astea, de, probabil o fi fost. Și nu cred că e vorbă spus. O fi fost, tot întâmplat, să nu fi fost el desăvârșit nici în legătura asta, în tulburarea asta a legăturii cu femeia. Probabil că o fi fost. În tinerețul lui cine știe ce nu o dar omul ăsta a înaintat, a crescut. Deci se uită chestia asta. Omul ăsta a murit pe patul morții, cu piciorul tăiat, zicând Tatăl nostru, că a fost până la urmă, că s-a făcut omul lui Dumnezeu. Ce credeți că de la 60 de ani tot continua să facă de astea? Se aude de întrea unul, a ridicat voronețul, zice, din iznoavă, din mai s-a pus și în august la tribuna. Vă dați seama ce... Și râs n-avea să le zice casă Dumnezeu. Nu, și era greu atunci. Dumnezeu, creștinii locuiau în căsă, ca să zic, chirpici. Nu era așa ușor să aduci acolo, să pui și în trei luni să ridici coronesul cu ziduri înconjurătoare, cu tot ce trebuie. Acum nu se mai văd acele. Și dovezile unei schimbări radicale și unei vieți de săvârșite în Grația lui Hristos, mai ales, se văd cu cât se înaintea în vârstă, se văd tot mai mult. Or, omul ăsta a murit, curat, a murit. Cred că și-a ispășit. Și asta fac toți sfinții și își păstesc toate păcatele și le văd și le cunosc și le plâng și se întorc la Dumnezeu de săvârșit și curat, mă-i spune, asta e. Ori dacă ai ideea asta numai că nu, dacă nu o trăiți nu știu ce prost eu făcut, tinerețe, cine știe ce greșel, gata, nu ai nicio șansă să simțeniu. Să vă spun o povestioară frumoasă, zice cineva, da, păi tot zic. Dar nu zic frumoasă, zic așa mai. În ce constă lepădarea de sine și cum o putem exersa? Noi cei ce trăim în lume, vă rugăm să concretizați câteva situații. Lepădarea de sine, păi sunt cele mai mici situații, așa că într-un grup, hai să ieșim pe afară în seara asta, mergem, că e fain, nu știu ce, o plată de zilele astea, hai să ieșim pe undeva. Și ieșiți. Și ei zic, hai fi-n par. Și tu zici, nu, ce fi-n par? Hai nu știu unde, la chios. Să zicem, să presupun. Și ei zic, hai mă fi-n par, mă te aici, mă fi-n iurul, hategană, că nu știu unde. Și tu zici, bine. Și te le, asta e repădare de sine, înțelegeți? Ai putea zice, hai mă, hai cu mine, hai mă, zi tu, vino și tu, și tu. Rezbi în grupul, să plece trei colo, cinci încoace și nu te repădăie, zine și împotriva aici, a, și-am zbutit, i-am dezbinat, i-am scos, ai văzut, a rămas numai cu doi, a fost cinci. Aia nu-i repădare de sine. Dar pentru de dragul, ca să nu se dezbine grupul ăla, ca să nu se turbură oameni, ca să nu se învârtoșeze unii și alții, să uite cu ciudă, că, a, mă, pe la domnul ăla, tu plecam toți în parte. Și, da, așa e dezbinat pe toți și e învârtoșat. Bine, are repădare. Chiar dacă pare așa cum, chiar așa, așa simplu, putea să fie o filozofie adâncă, repădare. Nu e filozofie, e o chestie firească, practică. Repădarea de sine, de exemplu, este că mergi acasă și te zicem că soția sau vânsul, mama ta, îți face cine știe ce mâncare, care ție nu-ți mai place. Să zicem că îți plăcea în copilărie. Dar acum nu-ți mai place. Nu știu ce ți s-a năzărit și nu-ți mai place gustul peștelui. Nu-ți place așa. Chiar nu te simți bine deloc. Și mama tău mai spăvit o ciorbă de pește cu capete de pește puțin pe acolo. Și eu vezi ce bucurie are și ce hai, că vine copilul acasă, eu am făcut ce păzitia că e mai bun. Păi de-a lepădarea de sine totdeauna este și ai binevenită să-ți acolo să zici bună este, foarte bună, mai două porții. Da, nu, că mamă, ea nu faci chestia asta, mie nu-mi place, de ce nu mai întrebat înainte? De ce nu știu ce? Păi nu e lepădarea de sine, ai nu-l urmezi pe Hristos în veci și niciodată n-aduci pace într-o casă cu Sfântul Părinte. Sau vine mama bucuroasă de acolo, hai la fete, zice. Când am luat niște sandale excepționale, numărul tău. Vai, nu-mi plac, ai dat banii pe chestiile nu-mi plac, dar și dacă nu-ți plac, nu mai bine, zici, sunt frumoase, domnule, că nu se poate să n-ai ceva frumos, cu săsura, ceva, nu e frumos, sunt frumoase. Și chiar dacă nu le porți tu atunci, sau nu le mai le porți, de dragul ei, când mai vine ea, când mai mergi cu ea prin oraș, ca să vadă că e, și când ești, nu le porți, că nu-ți plac ție așa, nu, da? Înțelegi, nu e bine așa, nu obrojești inima omului acelea, că a venit și el cu o bucurie, că nu știa cum să-ți facă și el o lumină în casă, așa, și tu, a, nu-mi place, a, a. Aia nu e lepădare de sine. Aia e așa, urăciune, nici nu știu cum să numesc. Urât de tot de aceea, urât, nici nu este cuvânt. Ce asta sunt lepădare de sine simple? Lepădare de sine este că se mănâncă bine, de Sfinții Petru și Pavel, se zice, mă duceți acasă, și acum cine spală vasele? Și te ridici tu înainte de tot și zic, spală vasele. Mai înainte de celălalt, că, mă, nu te duci tu, că nu știu ce. Știu, spală, domne. Și te referezi într-un n-ai ce vrei să dormi, că ai învățat nu știu cât, n-ai 2005 noapte, e ultimul examen groaznic, așa. Și nu, domne, spăl eu vasele. Și te duci acolo, speli și îți vă spun, în asemenea, lepădări de tine, de voia ta, de blejimea ta, de răutatea ta, de dreptatea ta, că nu-i drept, că i-am mai spălat de 50 de ori. Lasă-l. În asemenea, lepădări, am văzut, am simțit a unii la alții atâta har și dar primesc la Dumnezeu atunci, mai mult decât nu știu câte rugăciuni spuse, mult, dar în care nu te schimb cu nimic și rămâi tot așa, mult așa. Dar da, i-am spus, i-am spus și el mi-a făcut și am făcut și am zis, drept era să-i zic, nu se putea spune. Și iar, te rogi acolo. Și nu te schimbă mult rugăciunea aceea, dar prin asemenea fapte în care te lepe de tine, te depășești, am văzut schimbări mari și Dumnezeu dă har acestora. Aceștia sunt blândii pământului. Că nu aș trebui să spunem, asta, domne, că merită împărăția celor pentru prostia asta de vasă. Sau ce-o fi. Pentru, lasă-mă, o să port puțin și sandalele astea, chiar dacă nu-mi plac, pentru Dumnezeu. Aici taina. Nu pentru nici măcar pentru mama, care putea găsi că mama totuși mi-a mai făcut de 5 ore asta și i-am spus. Și nu știu ce, și de ce nu face așa în alte oară? Și s-ar găsi tot felul de dreptări ca să fie rea cu ea, sau rău. Dar tu nu nici măcar pentru ea, ci pentru Hristos. Că dezvagă și fratele tău, iartă. Și nici măcar nu s-a greșit, că a vrut să facă o bucurie. Dar cu atât mai mult. Gărbie, lasă, iartă. Când au venit Ioan și Iacov la Hristos și au zis, acest oraș de samarineni n-a vrut să ne primească. Să chemăm foc din cer să iardă. Adică, dreptate, domnule, ce e aici? N-a vrut să ne primească, mă, vă dați seama, dacă erau așa supărați, cine știe cu ce huiduie de scurt afară. Nu credeți că a zis, mă rog, ieși, mă rog, mă. Deci nu a fost așa, n-a vrut să ne primească. Deci oamenii ăștia au venit, erau câțiva care mergeau înaintea Mântuitorului și pregăteau locul. Adică vorbeau cu oamenii. Zicea, unde este un loc în care cine ar vrea să-l primească? Că tot au zis-o de Hristos. Cine ar vrea să-l primească în casă, noaptea aceasta? Și erau unii, ziceau, eu, aici, vin. Vă dați seama că tot o zic. Cine vine? Ieșiți afară, nu mai rușine. Nu prinde venirea, ieșiți. Și așa trage o venit traumatizat, așa de acolo. Și au zis, un zisorule. Și de-au să găsească un aliat, vă rușie mai. Au zis asta despre mine. De boate, și ce-au mai zis? Aude ce zic ei, probabil că au spus probabil și mai detaliat, nu se specifică ei ce au spus ei și cât au spus. Au spus că aceștia n-au vrut să ne primească, așa ai seama. Că ei veneau cu mulțime de minuni, cu atâtea se întâmplaseră, atâtea și în general nu erau comunități care să nu primească. Toți se bucurau să vin, ca și Zaheu, oameni. Nu știa nici el pe ce lume ei, erau bogătași pe acolo, făceau, distrugeau oameni și cariere și avuții, dar vrea și el să vadă, și el era interesat. În general, comunitățile, măcar de interes și tot primeau așa, să vadă ce vrea să zică și să mai vadă și minuni. Asta era, de mult de plăcea minuni. Și, dar ăștia nu au vrut. Și parcă nu erau obișnuiți, Ioan și Iacob, cum nu ne primiți și mai ales cum ne fi scos afară. Și au venit traumatizat și au zis, să zicem, se coboare foc din cer, să iardă. Și atunci Mântuitorul le zice, nu știți că lui Duh slujiți. Zic, cum puteți zice așa, să voi nu știți că lui Duh slujiți? Nu știți cum e Duhul lui Dumnezeu, că nu e așa. De fapt, aici a definit Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e așa. Deci Dumnezeu nu răspunde cu rău la rău. A, mi-a făcut? A, lasă-mi. Asta-i zic eu. Să vezi mâine ce pacul să te cade peste el. N-a făcut așa urmă. No. Să vezi ce o să-i fac mâine. Nici poveste. Deci nu e Duhul lui Dumnezeu acesta. Și, deci, dacă nu e Duhul lui Dumnezeu ăsta și tu vrei să fii Duhul lui Dumnezeu, faci ca Dumnezeu. Mântuitorul zice că Dumnezeu aduce soare și peste cei buni și peste cei răi și ploaie, adică binecuvântarea, în sensul zicea soare și ploaie, ca acestea sunt binecuvântate, adică soarele e bun la vremea lui, ploaia vrea, de-aia greșit și lui zice și amul Domnului, zice, ace soarele neîncetat numai peste aia, iar nu zice, lobo de irupe, zice, aduce soare, aduce și ploaie, deci le dăm cu dreaptă măsură toate, chiar dacă oamenii aia sunt habar n-au, păcătoși, nu vor, zice și, deci face bine celor ce-i fac rău, celor care îl bârfesc și îl vorbesc de rău. Și zice, fiți dar și voi de săvârșit pentru Tatăl vostru ce vreți de săvârșit este. Într-un fel, ca cea mai înaltă treaptă de săvârșit pentru om și chipa lui Dumnezeu, pe care îl arată Mântuitorul, este aceea că Dumnezeu nu răspunde cu rău la rău, că Dumnezeu răspunde cu binecuvântare la rău, că Dumnezeu răspunde cu îngăduință, cu răbdare la rău, că nu judecă cu aspiune și nu repede cade spre omul acela care face. Și zice, fiți și voi așa. Înțelegeți? Ce era sfatul pentru. Păi dacă așa trebuie să fim. Dacă la ăla care îți face rău și așa, trebuie să-i faci. Da, păi la mama care... Uite, să te-am dat, da, două, nu știu ce, și tu zici, și plângele până în noapte, că tu de una, când îți aduc un dar, mă trebuie să mă netejez și... Nu puteai să nu faci chestiile astea. Ce pierdeai? Lasă, Doamne! Face Dumnezeu să fară frumoase sandalele în zicea lui tatăl. Așa de dragul ai zis, bine, stai repădat voi. Bine, domnule, lasă, nu-mi plăcea vișiniu, dar vișiniu. Merg cu vișiniu. Deci, asta e, ce să mai zic? Asta e, lasă repădat voi. N-ai să o întrebare? O repădare de sine?
Omenește, nu înseamnă să fii fraier.
Pentru oameni, înseamnă să fii fraier, dar aceștia sunt cei mai fericiți oameni. Și sunt și cei mai iubiți. Sunt cei mai iubiți.
Da, oamenii
care între trei frate, 50, 6, 4, 5 frate, fiecare. Cine face așa, cine e primitor, cine nu îi zice o mamă repede, cine nu s-ar repede de la tatăl și spune, tată, îți zicești nu știu ce, dar mai zici eu. Și cu mai multe blândețe îngădui și lau, și îngădui și las pe omul ăla, ai alte îngădițe cu el, până la urmă mama și tata tot pe ala o iubește mai mult și când vine la casă e sărbătoare, a venit copilul și era stor. De ce iubește pe ăsta mai mult? Dar ce-a făcut ăsta? Nu știu ce. Uite de asta, care e gătuința aia minimă? Nu sare repede, nu zice... Adică, de exemplu, să-ți repede voia, un alt exemplu. De ce tot cu părinții? De obicei părinții zic, bă, păi trebuie obosit, nu știu ce. Ei de-abia te așteaptă acasă și spună, mamă, ce greu, nici. Să vezi că o plouat acolo, o plut locul ăla, trebuie să scoatem cu gal, cu găleata. Și tu zici, ah, mamă, știi ce necăjit sunt eu? Încerc tu să zici acolo multe, multe, multe și zici, ești mă ta, a, dar măcar ai aici de toate, dar eu... Și nu te lăbădeam voia cu nimic. Tu nici poveste n-am vrea să auzi pe celălalt, mai ales pe celălalt din mama ta, văzut tot, deci ai respect, domne. Când tace, când nu mai unde zici, zici și tu, ale tale, dacă te întreabă. Nu mă repede. Mai și de-ai înțeles. Mai putea niște bani ceva? Nu e lepădare de voie și de sine. Nu e nici pe departe. Dar acești oameni nu se iubiți. Dar vă dați seama că dacă tu la orice chestie stai repede, nu l-a spus pe omul ăla, nici nu se poate nici el descărca și tu stai repede că niște bani. Nu știu unde am nevoie acum, lasă, nu mai vorbim mâine, vorbim, nu știu când. Și n-a pus să vorbesc, niciodată n-am să vorbești cu adevărat. Vă dați seama că acești părinți nu o să mai aștept după aceeași bucurie, zice, noi iară vine copilul. Iar ne-am luat, nu știu ce, bradul de Crăciun, o să zică că e prea rar, o să zică că e prea des. O să se strânteze și inima lor, o să zică, nu știu, mamă, luați-vă voi, voi știți. Adică nu mai e nicio bucurie că vine copilul, că s-o strânta și inima. Și atunci, cu siguranță, pe voi există altul care asculte, care stă, care... Să mai întreabă și ce face baciu Iuliu și ce face nu știu ce și poate și el se descarce și... Deci și asta e lepădarea de voie, să-ți uiți puțin necazul tău și să asculți necazul altul. Asta că nu e așa de mare necazul. Și cred că aici, în adâncul un asemenea exercițiu, că dacă vede în îndepă face asta, sigur te va ajuta înzecit să rezolvi problemele tale. Nu a pus tu să le pui pe tapet și așa și le mult mai repede rezolvate și mult mai gramnic, așa ca pe minune făcute, dacă tu ai putut să asculți pe altul, săracă, să-l primești. Când te întreabă, spui și tu ale tale, dar nu îl nenorocești cu ale tale, cu ale tale, cu ale tale. Eu sunt cel mai necreștit, eu sunt cel mai ascult, eu sunt cel mai nu știu cum. Nu. Eu cred că pe acești oameni Dumnezeu îi iubește ca pe David. Și le ascultă necazurile și le primește și le primește înainte de a te duci tu cu ele la Dumnezeu. Doamne, vezi, n-am adidat, n-am nu știu ce, vezi, n-ai întreabă. Înainte le știe și ți-l dă, pentru că și tu ai fost rostit ca aproape tău, să știți. Cum dai, ți se dă. Cum faci tu aproapelui tău, ți se face. Cum măsori, ți se măsoară. Și înainte de noi când zice cum vei măsura, ți se va măsura. Înainte de noi ne gândim, aoleo, ne gândim la rău așa. Și știți că ai înțeles foarte bun asta. Măsori cu milostivire, păi ți se dă cum... Și Dumnezeu dă cu milostivire dumnezeiască, îmi dă cu milostivire de... Până aici, încă atât. Adică, Dumnezeu e boier, nu stă la chichinețe de astea. El când îți dă, îți dă. Adică, dar și tu măcar să ai milostivirea așa omenească, să îngăduie și tu. Și atunci, cei care caută, părintele ar să ne spunea clar. Vrei copii? Da, orfanii de la marginea satului, ei băgat vreodată seamă. I-ai luat să-i îngrijești așa, ăia n-au nevoie, ia-i. Și se duceau și luau și nu treceau mult timp și aveau și ei copiilor pe care s-o stăniți rămâneau să-i facă 10 ani și nu au să credeți. Așa dădea, arăta repede și grav Dumnezeu milostivire față de oamenii care aveau și ei milostivire. Adică, a, n-am copii, investim 10 de milioane, 10 de mii de euro, nu știu ce, chestii foarte complicate să dobândim, dar nu ne gândim că mai este, uite, nu știu ce casă, undeva acolo, ai de capul, nici măcar nu trecem pe la ei și merg. Să facem ceva, să încercăm. Și Sfinții, neîncetat, făceau o legătură între acestea. Dai, ți se dă. Să aduci aminte și Dumnezeu își aduce aminte. Nu că nu își aduce la aminte. El te știe, dar parcă grabnic îți dă după aceea. Nu îți aduce aminte, nu-ți poate, n-ai chef, nu știu ce. El astea zic, nici Dumnezeu n-are chef, nu știu ce. Nu, are chef. Dar așteaptă încă întoarceți schimbarea ta să plătească. Aceasta este. Mâine la ora 7, utrenia, la ora 10, liturghia. Mâine seara la 6, maslu. Și celelalte zile, marți nu o să fie dimineață, restul marți seara o să fie, toate celelalte, spun din nou, pentru că foarte mulți mă tot întreabă că, cum, luni chiar se mănâncă de toate? Mâine. Da, mâine se mănâncă de toate. În unele calendare, făcute mai ales aici la noi la Cluj, cu chipuri de sfinți, care le aveți mulți dintre voi, apare luni, cu pește și nu știu ce. Cei care au făcut calendarul au greșit, săracii dintre noi. Au greșit. Au greșit pentru că s-au luat cu niște rânduieli monahale. Monahii țin și luni apost, înțelegeți? Și dacă această sărbătoare cade miercurea sau vinerea, Era așa cum pește, deci aveai voie să mănânci pește, nu știu, dar mai chinai încă post. Și de avea de martiră, dacă ar fi căzut, miercurea sau vineri. Da? Ei s-au luat după o rânduială monahală și acolo arată că în această zi, de la rânduială în zi de luni, monahii să mănânce pește și nu știu ce să știu. Dar în lume nu se cere luna să se țină post, decât cei care vor. Și, dar și cei care vor din lume și se ostenesc pentru că e zi de sărbătoare, lunea aceea să o lase. Și să fie bucuroși să mănânce de toate. Deci, e o greșeală în calendar, nu mă mai tot necăjiți. Deci mâine, poate, testul de altă toate. Da.
Cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită vreți între lumii și mai slăvită fără de
Да, в этом же.